You're with SBS Radio.
Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa ipinahayag na bagong gabinete ni Punong Ministro Scott Morrison. Ang pagre-retiro ng ilang matataas na ministro ay pinansin habang binigyan naman ng karagdagang portfolio ang ilang kasalukuyang ministro, promosyon sa ilang hindi masyadong kilalang tao at isang natatanging hakbang sa kasaysayan ng politika sa Australia. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Evan Yang at Dubravka Veloder. Gusto ni Scott Morrison na magtrabaho kaagad ang kanyang bagong gabinete upang gawing mas madali para sa mga Australiano na makatanggap ng serbisyo mula sa gobyerno. Inilagay ng punong ministro ang kanyang tatak sa ministeryo at gabinete pagkatapos gumawa ng kaunting pagbabago nang una siyang naluklok bilang pinuno noong Agosto ng nagdaang taon at isa sa mga ito ay ang paglikha ng kasaysayan. Ang mambabatas mula West Australiang Ken Wyatt ang naging unang miyembrong aboriginal na inatasan bilang ministro sa Indigenous Affairs. Nag-tweet si Ginoong Wyatt na luha siyang nagagalak na maging unang ministrong aboriginal para sa Indigenous Australians. Itinagdag niyang nakapangako siyang magtrabaho at lumakad kasama ng mga nakakatanda, pamilya at komunidad upang masiguro na ang kadakilaan ng maraming katutubong Australiano ay maipapakita sa buong bansa. Sinabi ni Ginoong Morrison na susuportahan si Ginoong Wyatt ng isang bagong National Indigenous Australian Agency na nakakabit sa Department of Prime Minister and Cabinet. Sinabi naman sa ABC ng co-chair ng National Congress of Australia's First Peoples, Dr. Jackie Huggins, na kayang-kaya ni Ginoong Wyatt na magdala ng ilang positibong pagbabago para sa mga katutubong Australiano.
Ken will be able and best suited and best equipped to tackle our issues because he is one of us. He knows where we come from. He knows our history, identity and culture. And he's had lived experience like the rest of us.
Sinabi din ni Dr. Huggins na kasama sa mga prioridad ni Ginoong Wyatt ay ang pagpapatupad ng mga rekomendasyon mula sa maraming pagtatanong at ulat nitong mga nagdaang dekada na itinuturing na disbentahe para sa mga katutubo at kung paano ito mababawasan.
To implement those changes and those massive reports that we've had sitting around the halls of parliament and on the shelves, namely the Royal Death in Custody recommendations, the Stolen Generation, Bring Them Home report. So I would hope that probably one of the first things Ken does is to revisit them and to look at the way in which they still are very relevant to contemporary times.
Isa namang kasama ni dating punong ministro Turnbull, si Susan Ley, ang inatasan upang maging ministro sa kapaligiran, kapalit ni Melissa Price na inalis patungo sa ministerya sa labas para maging ministro sa industriya ng depensa. Ang ministro sa enerhiya, Angus Taylor, ang nagpahayag ng malakas na suporta sa pagbubukas ng mga bagong plantang gumagamit ng karbon at tumanggap ng responsibilidad sa pagbabawas ng emisyon. Ayon sa CEO ng Australian Conservation Foundation, Kelly O'Shaughnessy, mapanganib na magkaroon ng isang taong namamahala sa parehong emisyon at enerhiya.
Having the same minister in charge and for a minister in this day and age to be speaking about new coal plants in this country is highly irresponsible and actually incredibly dangerous because we and the rest of the world need to move to renewable energy. If we continue to burn coal for our electricity for the decades and decades ahead, then runaway climate damage will be unavoidable.
Naatasan naman ang dating ministro sa agrikultura David Littleproud para sa bagong likhang Ministry for Water Resources, Drought, Rural Finance, Natural Disaster and Emergency Management. Ang pangalawang pinuno ng National, Bridget McKenzie, ay papalit bilang ministro sa agrikultura na siyang unang babaeng hahawak ng ganitong posisyon. Samantala, si Senador Richard Colbeck ay hahawak ng tatlong portfolio: Aged Care, Sport at Youth. Malugod na sinalubong ng pinakamataas na lupong kumakatawan at sumusuporta sa mga nagbibigay ng alaga ang Leading Aid Services Australia ang pagkakaatas sa 61 taong Colbeck katulad din ng pinakamataas na lupon para sa mga nakakabatang tao, ang Youth Action. Sinabi ng manager ng Youth Action on Policy and Advocacy, Jackie McKenzie, na habang nakikinig si Senator Colbach sa mga nakakabatang Australiano, ang grupo ay hindi nababahala sa kanyang edad o iba pang hawak na portfolio.
Fortunately, age isn't a prerequisite for being a good politician. What is important is that the minister is going to listen and to act on the needs of young people. We know that a combination of debt, joblessness, globalization, and rising house prices is really depressing young people's incomes and life prospects.
Kasama sa mga bagong inatasan sa pananalapi at katulad na posisyon ay si Jane Hume na magiging pangalawang ministro para sa superannuation at serbisyo sa pananalapi. At karagdagan sa posisyon bilang pangalawang tresorero, si Michael Sukar ay pinili para sa pwestong Minister for Housing upang mag-focus sa mga paraan ng pag-utang ng mga first home buyers na ipinangako ng gobyerno noong nagdaang kampanya sa halalan. Si Attorney General Christian Porter ay tumanggap din ng karagdagang responsibilidad para sa industrial relations. Pinuri ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang kanyang bagong trabaho. Sinabi ni CEO James Pearson na ito ay isang balansyadong gabinete.
It's the right mix of stability and progress. It's got some experienced hands in key portfolios and it's bringing in new talent and that might well mean fresh approaches. This is a cabinet led by a man all of whom who understand the central importance of business to Australia's economic well-being.
Samantala, ang pagkakataas kay Stuart Roberts sa gabinete ay tumanggap ng maraming malakas na pamimintas mula sa Labor. Si Ginoong Robert ay nagbitiw sa gabinete ni Malcolm Turnbull noong 2016 pagkatapos matuklasan ang kanyang maling pagkatawan sa bansa upang suportahan ang isang donor ng Partido Liberal habang nasa China para sa isang opisyal na negosyo ng gobyerno. At noong 2017, natuklasan din na hindi alam ng kanyang mga magulang na sila ay direktor ng kumpanya sa IT ni Ginoong Robert na nanalo ng milyon-milyong dolyar na kontrata sa gobyerno. At pagkalipas ng isang taon, binayaran ni Ginoong Robert ang halos 38,000 dolyar sa gobyerno pagkatapos lumabas na sinisingil niya ito ng halos 2,000 dolyar bawat buwan para sa kanyang home internet. Sinabi ni Richard Marles ng Partido Labor na hindi napalitan ng tama ang mga retiradong ministro ni Scott Morrison.
What we are left with is the talentless rump of the Liberal Party. If you are in any doubt as to the exodus of talent from the Liberal Party, the fact that Stuart Robert has been given cabinet responsibility for anything says everything.
Si Ginoong Robert ay naging masigasig na taga-suporta ni Ginoong Morrison noong nagpalitan ng pinuno ang Partido Liberal. Ang lalaking pinalitan niya sa pamamahala ng Social Services ng Australia, si Paul Fletcher, ay naging ministro sa Komunikasyon, Cyber Safety at Arts. Isa pang taga-suporta ni Ginoong Morrison noong nagpalit ng pinuno ay si Alex Hawke na itinaas bilang Minister for International Development at pangalawang ministro sa Depensa. Inaasahang makakapagtayo siya ng malakas na ugnayan sa depensa at ekonomiya ng mga bansa sa Pasipiko.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.